ayaa ka soo wareegtay markii uu xukunka qabtay madaxweyne maxamed abdullah farmaajo markaasoo ku beegnay 8 february sanadkii 2017 hadaba hal sano kadib maxaa u suuragalay dawladda madaxweyne farmaajo maxaanse u suuragalin waxaan dhamaan arrimahaasi ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka sanadkor waxaa lagu doortay madaxweyne farmaajo doorasho isbeddel weyn keentay taasoo laga adkaaday madaxweyne 4 sano ka badan xilka soo hayay iyo sidoo kale madax kale oo iyana dalka soo maamulay kuwaasi oo aan ku guuleysanin in ay helaan kalsoonida baarlamaankii wax dooranayay dadka Soomaalida ah waxay farmaajo doorashadiisii uu ahayd rajo iyo mustaqbal u soo iftiimay waxaana laga soo dhaweeyay guud ahaan deegaanada Soomaalidu ay ku nool yihiin dad badan oo siyaasadda daraaseeya ayaa waqtigaasi qabay in dawladda farmaajo ay ku adkaan doonto sida ay u maamulo lahayd rajadii xaddaafka ahayd ee shacabku ay qabeen oo ahayd in wax badan oo xilligaasi qaldamay ama dadku aanay ku qancin ay saxmi doonaan Cabdirashiid Qaliif madaxa hay'adda Heritage ayaa ka waramaya rajadii dadku ay qabeen iyo halka ay joogto maanta
runtii 4 sano kadib baa qiimeyn rasmi ah lagu sameyn karaa sanadkan hirig badan bay ku jireen oo maamulka goboleedyada isku dhaceen siyaasiyiintii xamar joogtay isku dhaceen amniga wasagay khalkhalmay oo October 14 qariixii ugu weynaa ay ka dhacday Muqdisho kuwa badan oo ka horreeyay waa jireen marka sanad hirig badan iyo waqti dhimis badan ay galeen bay ahayd asagu un hadii la oran karo muxuu faa'iiday wuxuu faa'iiday siyaasiga Soomaaliya ugu jacaylayd oo ugu maaragtay maxaa la loogu taageero badnaa inuu hawada ku soo galay haddana khaladaad badan oo dawladdiisu gashay kasakow kadib waxaa muuqatay inuu siyaasi iska yahay oo siyaasiyiinta la mid ah oo macnaha farmaajo ii geeyadii iyo sheekadii hawada uu ku soo galay ishadda tii socon oo nin siyaasi oo xamar joogo oo laga qaylinahayo maamul goboleedyada hadda ka hor ka qayliyay dawladdiisa siyaasiyiin xamar joogo ka qaylinahayo oo maaragtay ay isku dhacsan yihiin
inkastoo ay aad u adkayd in dawladdani ay gebi ahaanba buuxiso rajadii faraha badneyd ee shacabku ay qabeen haddana waxaa la filayay inay soo dhaweyn doonto oo ay ka howlgeli doonto ugu yaraan sidii ay qaybo ka mida rajadaasi u rumayn lahayd dr cabdinuur sheekh maxamed oo ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne farmaajo oo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaana uu ka mid ahaa golihiisa wasiirada ayaa qabay in dawladda madaxweyne farmaajo ay wax badan qabatay culaysyo fara badanna ay soo wajaheen guud ahaan
runtii farmaajo waxaa looga bartay inuu yahay nin daacad ah Soomaalinimada ay ku weyn tahay lama yimid koox tayo leh oo runtii ummadda Soomaaliyeed ay aada ula dhaceen 8 bilood dawladdiisu ay jirtay runtii taas ayaana keentay in ummadda Soomaaliyeed ay dareemaan in uu yahay siyaasi u qalma hoggaanka Soomaaliya isla markaana Soomaaliya ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro marka runtii waa farxad weyn bay u ahayd ummadda Soomaaliyeed meel kastana waa laga soo dhaweeyey hase ahaatee runtii Falastiin ay markuu expectation waxa la yidhaahdo filashada dadku ay ka filanayaan dowladda markii aada u badan tahay oo baahidu ay aada u badan tahay runtii dowlad awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda ay iska yihiin maaragtay wax iska tabar yar si loo xaqabtiro baahidaas weynee jirta iyo rabitaankaas ummadu waxa ay rabaan waa iska culus tahay oo cid walba oo jaladaas qabta yacni mudabdel iyo lix bilood iyo sanad yacni laguma xaqabtiri karo waxaa dambada ummadda Soomaaliyeed inay ka filayeen madaxweynahooda durbada maaragtay isbeddel degdeg ah ku keena dalka hase ahaatee isbeddelka waqti uu qaadanayaa waxaan ka hadlaynaa 12 bilood dabcan wax badan oo wanaagsan oo la qabtay oo ummadda Soomaaliyeed ay ku farxayna soo dhaweyna way jiraan wax qabyo ahna way jiraan dalilana way jiraan waxaan is leeyahay markaad isku soo koobto madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo xukuumadiisaba in maaragtay ay average ahaan culaysyo badan ay la kulmeen wanaag badanna ay sameeyaan
baahida ugu weyn ee dalka ka jirta waxay ahayd dhanka amniga si loo yareeyo weeraradii Al-Shabaabna waxaa muhiim ahayd in iyaga goobahooda lagu weeraro tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne farmaajo waxay dadka arrimaha militariga ka faallooda ay sheegaan in aanan weerar lagu qaadin Al-Shabaab marka laga soo tago howlgallo gaar ah waa kan Rashiid Cabdi oo ka waramaya sida ay laga maarmaan u tahay in dawladda farmaajo ay ka shaqeyso arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab iyo diyaarinta ciidan qaran
in marka ugu horreysa in wax isbeddel muuqda inay ka dhicin maaragtay habka maaragtay nidaamka أمنيجا ودنك إن واحد بدن إسك بدلين إن حتى إيش بدل إسك داين حتى حتى كسي حماتة إن هذا هاي لي حتى إلى حتى ما رأيتي هو جان كسرة لما ما قاعدين زي بليس مرك أتاسو ده ما هيك أنت خانو ملاين يا إن أرمي ay kala marta ay meshii joog ahaadaan mise ay ka sifmaadaan intii hore. Tan labaad Amisom waa ku dhawaaqday in ay bixi doonto 2 sano gudahood, wayna bilaabeen in ay kala baxaan. Waxaan u maleynayaa 1,000 askari ayay kala baxeen sanadkii aan lasoo dhaafay. Marka waxaa muuqata halis ayaa muuqata haddii dowladdan ay maaragtay si xoogan ay arintaasi uga shaqeyn weydo 2 sano gudahood, waxaan u maleynayaa xaaladda inay ka sii xumaan doonto. Waxaad arinta hadda taagan, marka waxaan ka codsanayaa dowladda iyo maaragtay Soomaalida kulligooda in ay maaragtay ay yani muhiimad weyn ay saaraan arintaneyto nabadgelyada sidii ciidanka si wanaagsan loo dhisi lahaa, si maaragtay hadhow haddii Amisom ay baxdo ay dowladda oo la wareegi lahayd maaragtay hanaanka sistemka odhan, sistemka amniga iyo kan maaragtay militariga labada.
Inkastoo aanan horumar weyn laga sameyn dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab, haddana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo aan weydiiyey waxa ay dowladdiisu ka qabatay dhinaca amniga mar haddii muddadii ay dowladdani jirta ay dhaceen qaar ka mid a weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee Muqdisho soo mara.
Waa run oo musiibo qaran baa dhacday sanadkii 14-kii October, taasina waxa ay ka dhalatay aadna ogtahay mar walbana sabab u ahayd in aynu halgameynay nabadiid boos jooga oo u diyaara qof naftiisa inuu dilo ama qarxiyo u diyaar wax kasabaha isticmaale la halgankiisu. Marka la eego taagta iyo tabarta aynu leenahay, wax badan baynu ka qabanay. Dowladdu intii ay dhalatayna waad ogtahay xasilinta caasimada Muqdisho iyo in nabadgelyada wax badan laga qabto iyo in la abuuro ciidan xasilinta ka shaqeeya waa mid maanta lana kawsatay intii dowladdana ay dhalatay. Meel fiicanna maraysa. Al-Shabaab weerar iyo weerar celisba waa la isku yahay. Marar badan ay dowladdu meelahooda ku weerartay ciidanka dowladdu waa jiraan. Iyaguna intaan nasamaayoona waa run. Waxaad nahay dad la halgamaya shayaadiin, waayo markastood iska celiso oo aad iska caabido oo haddana waxa dhici karta in uu meel uu ka duso xero qof dadkii ku dhex jira ku dhoqman kara waxaase laga qabtay waa badan yahay.
Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabaha soo maray muddadii ay joogto waxaa ka mid ahaa khilaaf ba'an oo saameeyay wadamada Qaliishka, kuwaasoo siyaabo kala duwan ula xiriira Soomaaliya, waxaana ay Soomaaliya ka qaadatay meel dhexdhexaad ah sida ay dowladdu sheegtay, inkastoo ay isku diideen maamul goboleedyada Soomaaliya oo iyan u xaglinaya dhinaca Imaaraadka. Haddaba dowladdu dhexdhexaad ma ka noqoto khilaafkaas sideese siyaasad ahaan, wax wada qabsi ahaan iyo dhaqaale ahaanba uu saameeyey? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG.
Tan ugu horreysa waxa weeye horta in loo kala baxay labo, in koox ay la safatay dowladda Qatar, koox kalena ay la safatay dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga. Arrinta oo meesha maraysa ayaa markii dambe waa tii ay kusoo biireen dowlad goboleedaha kulli ay la safteen Sacuudiga iyo Imaaraadka, ayna kasoo horjeesadeen maaragtay kooxda Muqdisho oo taageersan Qatar. Inkastoo ay dowladda maaragtay leedahay dhexdhexaad ayay ka tahay arrintan, laakiin haddii si maaragtay hoose loo eego waa waxaa muuqata in dowladda ay xiriir xoogan ay la leedahay dowladda Qatar, taas ayaa sababtay in xiriirka u dhexeeya dowladda Muqdisho iyo maaragtay dowlad goboleedada inay aada u xumaadaan, xiriirkoodu aada u xumaado. Markii dambe waa tii la isu imaaday oo lagu yeeshay shir Muqdisho, oona lagu heshiiyey in maaragtay wadahadal lagu dhameeyo xaaladda, khilaafkana laska maaragtay la baabiyo. Taas ayaa u maleynayaa horta in dhibaatada ugu weyn ay tahay, laakiin arrintaasi itana ma dhammaan weli, way sii socotaa weli. Sidaad ogtahay, dowladda Sacuudiga iyo dowladda Imaaraadka sanad walba lacag badan ayay bixiyaan, oo lacagtaasoo دخلي مارت أي دولة دوست عمارش صنود له بجت كذا.
دعذوين ككلاه روحي الدولة دو مدحوينها كي هاي فرماجة وحى كم إذا حد يبستي أي دولة فدرال كأودي بتي عبد الكريم قلب نجاح دولة إثيوبيا وحنا تعسي أي ماشة كسر تفكر كي أي ضد بدني قبيل واحد إن دولة دنا أي سنود لجن نقولين ضلبات كي يدونست وضمد الدرسك هذا بدي يبستي قلب نجاح صور سداها أي دولة كب حسي كر هانا وحيا بها أي ضد بدني كدورتين أما الشعب بدني أي كج علاين دولة دن وكان دكتور محمود محمد علوسو آسياس waxna ka qoraa arrimaha geeska afrika
ee runtii horta arintan abdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waxaad u maleeyneysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dawladda madaxweyne farmaajo arintaasuna waxaan leeyahay in sidee ku dhacday inaan si dawladnimo iyo nidaamnimo ahaana aan markii ay hatta soo baxdayna aan looga jawaabin waxa waliba hadda aan leeyahay arintaasi aad iyo aad dhibaato kale ugu ku sii kordhiyay markii baarlamaanku guddi u saaray oo go'aamadu ka soo saarayna uu ku cadeeyay in arintaasu ay si sharci darro ku dhacday marka kadibna dawladdii inaysan wax tilaabo ah qaadin ilaa maanta marka waxaan isleeyahay arintaasu waxay ahayd arrimihii runtii muuqaalkii iyo dareenkii laga qabay dawladda madaxweyne farmaajo si uu u dhaawacday aad iyo aad marka waxaan isleeyahay arintaasu inay ahayd arin si uun aan isleeyahay mas-uuliyaddeedii iyo nidaamkii la rabay dowladnimada ahayd in la marsiiyo aan la marsiinin dadweynihii shacbigana ilaa hadda maanta wax laga qanciyey sida arrintaas ku dhacday marka laga fiiriyo danta dadka iyo dadka aysan muuqan ama ilaa hadda uun aan xoogaa loo ahayn
دكتور عبد النور وحا وشاغين قلبات ككدشه ديبست قلب دغخ اي كميد اهيد انيسن مدخده دولته جواب سوغان كسينن شعب كاي مسؤوليه دو هيان سببها اي طلباداسي او قادين اسغو شيغي ان قلبات كاسي اي نوقدان وخيابهي لغا برته كو لوغو دبقو سنادها سو سوقدا
نا فلسطين اي ارنتاس ان ديبتان كولاكن ان قلب دغخ واهين داوا وين شي غاري قرمنه الشماليه نرنتي إن كنا نقطيع عجائب الحكومة الصومالية إن كل إن قرن الصومالية اللي راح إن جبهة هون لف ورجحيسو يبغى أن يتناقش مع كوميونتي بو أن دولة هتدرس أنا حتى أقول صمارين كان يسنجرين والله بقى إلا بدي شخصي نواب الصومالية إن أنا صومالي يعني إن أصلح أنا إن لو بدي إن عدو لو بدي إن ورنتي أهل عدل ورجحه إن نظام كأدون كان ملك جريبا حتى هدو أجملي وضعك لكي مديحي إن قعن لو قليو مال مارك الدراك إكسو داري كرتو أدونك مقابا وأدونك وبرتكت كرايا هيو من رايتسك شخصي عيالا لحلاليا حتى هدو حان لها أجملي دالك لكي مد إن دالك للو قديو وخطر كبلايو إن لغا فيه جدادي حي أرنتا في نبهانتي دي سيئة ببعضي إن واحد صور تجيلي إن واحد فياني إن دولدو أرنتا في سامويسو لا يحد عمد الصومالية دلوقة هم تينو حمثلين هاي وحيالها نباحن إن طلب كلبات من الحوين إن فرماجي الدولة دا حكومة ديسو إن لغة دا هي هاي تاي إن أي قعامة الإجارة يعني أما قرمها الضلقة قرنك الصوف وتسارو أي كبا بعيان عمد الصومالية ومن الحوينها هي براي منستكا هي أفايلنادو إذا أي دكا غري مادان كنت وضنك وحي اسكالح شعبك الصومالية اسكالح لأن مدحوينها هي الدولة دابا وحا حكومة قمد الصومالية نحن قمد الصومالية ويتاغرسين دولة ويتاغرسين مدحوينها هذا أعطي وحا مهمة إن أنت اللي سيقولها فيسبوك إنت ما جمالك من إني وقع هلان إني هقوانكو أيها أي دورتين هي وقع هلان وإذا أنا وصانا وصبعين أبقانا وحوصة ميني حالد ناشي سيناريسا دكو أقل عين حيان
إن كستوان وموقن انقلاف وين أود حيا مدحدة الدولة ده سيدي هوري لوغا برتين معمولة دي كلا ايه دالك صومري مركا اي مدد سنة دي جوغان حدنا مدد دي سنة كاهيد ايه دولة دي اي جرتين وحا حيلك لغا قادة افر وزير لبا وزيرنا ايه عيه عسلي sidoo kale waxa xilkii laga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka, taliyihii ciidanka booliska, taliyihii hay'adda nabad sugidda iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir. Waxaa bannaan oo aan weli la buuxin boosaskii taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska. Dowladda madaxweyne Farmaajo waxay dad badan ku eedeeyeen in dhinaca kale ay muujisay dulqaad la'aan mucaaradka, iyadoo dowladdu weerartay mid ka mid ah siyaasiyiintii ka soo horjeeday, kuwa kalena handadaad iyo xarig gaaban kula kacday. Haddaba sawir sidee ayay arrintaasi ka bixisay in madax ka yimid dalal lagu ammaano cadaaladda, dhowrista xuquuqda bini'aadamka iyo xorriyadda hadalka, in maamulka ay madaxda ka ahaayeen ay qaadaan tallaabooyinkaasi oo kale? Waa kan Dr. Culusow oo ka warrama qaabka dowladdu ula dhaqantay mucaaradkeeda.
Runtii horta sida la rabo inay dowladdu ula macaamisho mucaaradka waa arrin ku qeexan dastuurka iyo sharciyada dalka u dhigan. Dowladdana waxa weeye haddii mucaaradku waxa uu yiraahdo iyo sida ula dhaqmayso, waxa ugu horreeya waxa weeye inay ilaaliso xuquuqda muwaadin kasta. Siyaasiguna waxa ugu weyn xorriyadda uu leeyahay waa xorriyadda qowlka iyo mucaarad ahaantiisa ka sokow xataa. Marka runtii waxay ahayd arrin nasiib darraa sidii arrintaasu loo waajahay. Soomaalina hadda markaad u fiiriso taariikhdeenna aan soo marnay iyo burburkii aan soo marnay, in markastaba madaxda dalka ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay inay ka taxadaraan kana fakaraan waxyaabihii waayo aragnimadii iyo dhaqamadii hadda ka hor dalkan uu soo maray, oo ama dhibaatada iyo burburka keenay, ama sideedaba carqalad ku noqon karaya dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta qarankii Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay haddii la raaci lahay nidaamka uu tilmaamayo dastuurku inay dowladdu aysan tallaabada ay qaaday aysan qaadeen, mucaaradku waxaa laga yaabaa qaabka wax loo yiri iyo sida ay wax u leeyihiin arrimaha hadda bannaanka soo baxay ma ahan arrimo dowladda ku garsiinaya inay sidaas u dhaqanto. Waayo matalan marka la yiraahdo khiyaamo qiyaamo qaran iyo ama qaran dumis iyo waxa weeye kelmado aada isticmaalkoodu gaar loo isticmaalo qof markaas hub wata dowladda weerar ku ah oo ciidamo soo abaabulay qaran soo abaabulay inuu dumiyo, waa mid waxa keliya oo loo isticmaali karo. Laakiin eeb lagu eedeynayo xiriir u dhexeeya mucaarad iyo dowlad ajnabiya oo safaaraddeedii ay dalka joogto oo madaxdii dalka ay dalkaasu booqasho ay ku tagayaan, keliya mucaarad maahane, waxay xataa fikrad khalada ka bixinaysaa madaxda marka arrintaas uu ka dhigaysa eedeynta ka dhigaysa.
Dad badan ayaa u arka in ay tahay cillad markaasi culays badan ku keeni karta dowladdu in aanay shacabka u sharxin qaabka ay wax u dhacaan marka ay arrini dhacdo. Waa kan Dr. Cabdinuur oo ka warramaya qaabka dowladdu ay ula macaamilayso siyaasiyiinta aan ku fakarka ahayn.
Falastiinay runtii sideedaba dowladdu sidaan hore u sheegnay waxyaaba badan ay wanaagsan way sameeyeen. Runtii iyadaa looga fadhiyaa in wanaagga iyo horumarka ay gaareen inay ka sheekeeyaan ay ku celceliyaan qaladaadna way sameeyeen. Oo runtii qaarkood ay yihiin kuwa nasiib darro ah, weerarkii la weeraray guriga Cabdiraxmaan siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dadkii Soomaaliyeed meesha ku dhintay runtii waxay ahayd nasiib darro iyo maaragtay wax keeni kara umadda Soomaaliyeed walwal ah in Soomaaliya soo martay 30 sano oo maaragtay xukun military ah, in maaragtay iyadoo civil war-y wax soo mareen oo madaxweynaha laftiisu afkiisa ka sheegay inuu yahay nabadoon Soomaaliyeed, waxay ahayd arrimaha noocaas oo kale ah, in maaragtay wadahadal iyo wada xaajood iyo dariiqii maaragtay dastuuriyaha loo maro. Ilaa iyo haddana ma ogin sababta keentay arrimahaas, maxaa yeelay dowladdu ilaa iyo hadda kama aysan hadlin sidaan aanu la socdo. Waxaana loo baahan yahay dadku intay maaragtay wafaajin iyo meelaha kale warbixin ka heli lahaayeen inay ka maqlaan hoggaankooda xaaladaha jira dalka. Arrimahaas oo kalena waxay u baahan yihiin in dawladdu ay dadku ka raadiciso inay tiraahdo dastuurka ayaan waafaqsannahay inay tiraahdo culaysyadan jira.
Ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa iska fogeeyay eedeynta loo soo jeediyey isagoo xusay in dawladda ay xorriyad buuxda siisay siyaasiyiinta iyo warbaahintaba.
Horta waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo in Soomaaliya ay weligeed ba taariikh u lahayd dhaqanaha ay u ahayd dimuqraadiyadda iyo furfurnaanshaha iyo aragtida xorta ah in la soo bandhiga. Waa dalka ugu horreeya Afrika oo dimuqraadiya si dimuqraadiya ku wareejiya xilka ilaa lixdamiyadii, waad ogtahay, wuxuu 1960 ilaa 1960 nidaamka baarlamaaniga ah oo fikradda xorta qofku jeeday ra'yigiisa uu madax bannaan yahay waxay ka turjumaysaa dabeecadda qofka Soomaaliga ah oo si xor ah u dhashay mar walbana xor ah. Maanta oo aynu joogno 2017 iyo intii baarlamaanka nidaamka baarlamaanka dib uu soo noqday 2000 wixii ka dambeeyey, waad ogtahay adigu mar markhaatibaad ka tahay in aragtida qofka Soomaaliyeed ee siyaasigii uu xor u yahay ra'yigiisa dhiiban karo, fikirkiisa cabiri karo, baarlamaanka ka dhexdoodi karo, wasaaradda iclaamka yani saxaafadda, habka saxaafadda ee kala duwan ama TV ha noqoto ama saxaafad ha noqoto ama ha noqdo websaydada kala duwan, ra'yigiisa uu ku soo dhiibi karayo oo uu ku cabiri karayo, taasi waa jirtaa mar walbana way jirtay. Waa waxyaabihii madaxweynuhu ballan qaaday dowladdan lagu doortay ay hormuudka u tahay ee ay ilaalinaysaana waxa weeye xorriyadda cabirka fikirka ah iyo xorriyadda saxaafadda. Taasi markaa ma rabo inaan waqti badan ku qaadano adigaaba markhaati ka ah goobjoogna u ah saxaafadda Soomaaliyeed, siyaasiinta Soomaaliyeed siday u dhaqmaan, ra'yigooda siday u cabiraan, baarlamaanku sida uu maaragtay u shaqeeyo.
Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa horumar ka sameysay bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, sidoo kalena safarkii madaxweynaha dhowaan uu ku tagay deegaanada Puntland iyo Galmudug ayaa dad badan u arkaan inay tahay waxqabad ay dowladdani ku faani karto. 3 sano oo horle ayaa u bilaabatay dowladda madaxweyne Farmaajo, haddaba maxaa la gudboon si muddadaasi waxqabad iyo guul ay u gaarto? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG.
kalsoonida shacabka waxaa keeni karaa un maaragtay isbeddel, isbeddel naba oo xaqiiqa oo wax la muuqda ah. Taa in maaragtay madaxweynaha markii la doortay lagu doortay si daacadnimo ah, anadkii aad ogeyd in meel walba ay Soomaalida ku nooshahay laga soo dhaweeyey, maaragtay Farmaajo guushiisi aad iyo aad ayuu loosoo dhaweeyey Soomaaliya gudaheeda iyo dibadda. Shacabka oo dhan meel walba waa tii maaragtay loo sacbinayo la lahaa. Yaa marka alla ilaah hadda ayaan helnay madaxweyne Soomaaliya bedelitaba, laakiin 1 sano gudahood waxaa muuqataa in meeshii laga dhaqaqi waayey, meeshii dowladda ay taagay, xaaladda ay kasii dartayba xagga amniga hadii la eego waa tii weerarkii ugu baana lagu sameeyey magaalada Muqdisho. Siyaasadii gudaha waa tii maaragtay la kala jabay Muqdisho xaaladeeda, meelaha ay maaragtay siyaasadda hadda ay aad iyo aad isu haystaan. Arrintii khaliiskana waa tii isqabqabsi ay keentay xiriirkii dowlad goboleed iyo Muqdisho ay aada u xumaadaan. Marka dhibaato badan ayaa sanadkaneytu ay dowladda la kulantay. Hase yeeshee, waxaan u malaynayaa 3 sano oo soo socota fursad ayay leeyihiin inay wax ka bedelaan wixii hore, tilaabadii hore. Waxaan u malaynayaa dhibka ugu hore waxaa weeye in horta la ogaado Soomaaliya inay tahay wadan urduna siyaasadda, oo markaa si wanaagsan si tartiiba iyo si maaragtay qunyar socodnima arrinta lagu maareeyo. Haddii kale ahayn, haddii la islamuudo maaragtay in dowlad ay dowlad adag, Soomaaliya uma baahna dowlad adag, waxay u baahan tahay dowlad kalsooni horta shacabkeeda ka haysata, dowlad maaragtay wax walba ku xalinaysa si maaragtay wadahadal ah, dowlad maaragtay maslaxad ka yani dadka isu keeni karta ayaa loo baahan yahay. Marka taas ayaan u malaynaya in laga gudbi karo caqabadaha si haddii, laakiin sidaneyto arrinta ay ku socoto waxaan u malaynayaa in 3 sano dambe oo u hartay in wax guula la gaari doono.
Dr. Cabdinuur ayaa isna waxa uu ka warramayaa sida uu arkay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku guuleysan karto 3 sano ee soo socota si uu u gaaro waxyaabihii ay shacabku ka filayeen.
Number 1, waxaan ugu yaqiinay dowlad haya leh, waxaan leeyahay nasana kala baad waa inuu umada Soomaaliyeed siiya fursad ah in dowlad tayo leh oo looga dartay Maxamed Cabdulla Farmaajo Soomaaliya tayo kuma yara in maaragtay qaabkii loo sameyn lahaa dariiqiga la maro. Tan labaad, Farmaajo waxaan u yaqiinay Soomaali jaceyl iyo Soomaalinimo. Arrinta qalbi dhabaxa waxay keentay inay taas ay dhaawac gaarsiiso sidii lagu soo celin lahaa jaceylkii iyo Soomaalinimadii ku jirtay Farmaajo iyo dadkii saxaabtiisa ahaa. Madaxweynaha waxaa kaloo lagu yaqiinay jaceyl uu qabo ciidanka qalabka sivil ee Soomaaliya, qalabeyntooda, mushaar bixintooda, hagaajintooda. Ciidamadaas isdhexyaacaya ee joogta magaalada waa in ay kulligooda gacanta dowladda ay soo galaan oo ay xukuumaddu ay ka war haysaa cid alla cidii qori ku wadata magaalada dhexdeeda ama dalka dhexdiisa qori ogaadaan. Runtiina waxaan isleeyahay wadamadan dibadda ee Soomaaliya ka qaraabanaya oo ciidamadooda ay horey badan usoo galaan waa in la helaa qaab loo xakameeyo oo wasaaradda difaaca, wasaaradda arrimaha dibadda ay kulli ay ka warqabaan si ummadda Soomaaliyeed, bay-adda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed loo ilaaliyo.
ugu dambeyntiina Dr. Maxamuud Culuso ayaa ka waramaya waxa dowladani ay tahay in saddexda sano ee soo socota ay ku tallaabsato si loo badbaadiyo howlihii loo igmaday oo ay uga soo baxdo.
Runtii waa arrin muhiima. Maslaxadda dadka iyo dalkaba waxay ku jirtaa in dowladdu ay siiso howlahaas dalka ballaaran oo horyaala sidii ay saddexda sano soo socota ay ku hirgelin lahayd ay ku dadaasho. Waayo hadda mas-uuliyadda iyo waxa laga qoray ama u horyaala waa iska cad yihiin. Matalan dastuurkii arrintiisa oo la rabo in dhaqso loo dhameeyo, in dib u habeynta ciidamada dhaqso loo dhameeyo, in muxuu ahay maamulkii dowliga ahaay oo dhan hay-adihiisii oo dhan si buuxda ay u shaqeeyaan oo loo dhiso arrimahaas oo dhan 2020-ka in dalka doorasho laga hirgeliyo hal qof iyo hal oda. Doorashadu macnaheeduna ay u baahan tahay shuruuc keliya maahan, waxay u baahan tahay in la abuuro kalsooni abuureysa in doorashadaasu sida loo sheegay ay ku dhici karto muxuu ahay xaq iyo cadaalad. Taasuna waxay u baahan tahay xagga nabadgelyada, xagga garsoorka, xagga fulinta doorashada laftigeeda, dadka wax fulinaya, xuquuqda dadka ka qaybgalaya, diiwaangelinta codbixiyaasha. Waxaasoo dhanna waxaan isleeyahay haddaan la siinin mudnaan iyo feejignaan joogtaa, waxaan isleeyahay waxa weeye waa adkaan doontaa, waxayna ka mid noqon doontaa arrimaha hadhow u horseedi kara fashil dowladdii muxuu ahay la dhisay 2016-17. Marka arrimahaasu inay runtii dowladduna waa inaysan u arag shaqadeeda hawl adigu hal iyo laba iyo saddex, waa in si oo wadareeda ay u fiirisaa shaqada dowladda.
Inta badan dowladihii dalka soo maray waxay wajahayeen caqabado isku dhowdhow ama isku mid ah, sida dhinaca ammaanka, dhismaha ciidamada qaranka, la dagaalanka musuqmaasuqa, faragelinta wadamada dibadda, siyaasiyiin marna mucaarad ah marna madax ah, iyo arrimo kale oo dhowra. Waxaase dowladdana ay uga duwaneyd sawirkii laga haystay iyo rajadii laga qabay oo ahayd mid aad u weyn, taasoo ka dhigaysa in wax walba oo qaldama ama qabsoomi waaya ay dadku si fudud u niyad jabi karaan. Inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oonu ku eegnay sanad kadib markii la doortay madaxweyne Farmaajo, maxaa u qabsooma dowladdiisa, maxaanse u qabsoomin. Tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo.